Toko fahasivy.
Ramba rano matso ny lohako, ary loharano ranomaso ny masoko, dia hitomany andro manala nory vovono amin'ny oloko zanakavavy.
Ramba manana toeram-pilasian'ny mpanaodia lavitra mantsy aho any an-tany efitra,
dia andaony oloko aho ka andeha lavitra azy, satria mpanitsaka hijabady izy rehetra sady mpamitaka daholo.
Ny lelany no ataon'ny toy ny tsipika andefasany lainga.
Malaza ho mpivadika izy ireo amin'ilay tany.
Miaratsy foana izy ireo ary tsiraraina, hoy Jehovah.
Aoka samy hitandro tena amin'ny namany avy ianareo,
ary aza tokisana ny rahalahynareo na dia iray aza.
Tesongona ny hafa matsy ny rahalahy rehetra, ary ny namana rehetra mandehandeha manendrikendrika.
Samy mamitaka ny namany avy izy ireo, ary tsy milaza ny marina mihitsy.
Efa nampianary ny andainga ny lelany.
Manasatra ny tenany amin'ny fanaovany ratsy izy ireo.
Mipetraka eo anivon'ny fitaka ianao.
Namitaka izy ireo ka nandatsy alalahy,
hoy Jehovah.
Koa izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika.
Ataoko mitsonika izy ireo ka hodiniko,
satria nandray moa ankoatra izany no azoko atao amin'ny oloko zanakavavy.
Zanatsipika mahafaty ny lelan'izy ireo.
Fitaka no nolazainy.
Fihavanana foana nyresahany amin'ny namany,
nefa ao anatiny ao izy efa toy ny olona mifitsaka hanafika azy.
Ko tsy tokony ianao hampamoaka azy ireo ve ihany noho izany,
hoy Jehovah?
Ary tsy tokony ho valiko ve ny firenena toy izany?
Hidradradratra sy hitomany eny an-tendrombohitra,
ary ianao hira fisaoana ny eny an-kijanana any an-tany efitra,
fa hodorany ireny ka tsisy handalo intsony iny, sady tsy handrenesana fiombiby fiompy intsony.
Nandositra ny voromanidina sy ny biby dika efa lasa daholo.
Ataoko lasa korotam-bato mihavosa sy fonenany aligadia i Jerosalema.
Ary io tanàna ny Joda kosa ataoko lasa olo tsy misy mponina.
Iza no endrika mahazo ny hevitra izao?
Ary iza no nyresahan'i Jehovah ka ho afaka ilaza izany?
Fa nahoana no ravana ilay tany, ary hodorana tahaka ny tany efitra ka tsy hisy mpandalo?
Dia hoy Jehovah.
Satria nandika ny lalàna nomeko hitaridalana azy izy ireo,
ary tsy nankato sy tsy nanaraka ny teniko,
fa nikiry biby nandeha araka ny ditra ny fony.
Sy nanompo andreo sary ny bala, arak'izay nampianary ny razany azy.
Koa izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika,
Andriamanitry ny Israely.
Ampinanitry zava-maniry mangidy ty vahoaka ity, ary ampisotroko rano misy pozina.
Aparitako any amin'ireo firenena tsy fantany sy tsy fantatry ny razany izy ireo,
ary andefasako sabatra hamely azy,
mandra-paharipany tanteraka.
Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika.
Aoka hiratsaina ianareo,
ka atsoa ireo vehivavy mpanao hira fisaonana mba ho tonga.
Ampanatsoka io ireo vehivavy efa zadra raha mba ho tonga sy ho avy aingana,
ka hitomany ho antsika.
Androtsaka ranomaso anie ny masontsika,
ary ampikoriana ranomaso anie ny odimasontsika.
Fa re avy eo ziona ny feon'ireo mitomany hoe,
de voaroba tokoa lahy sika.
Afa-baraka tanteraka sika.
Efa nandao an'ilay tany tokoa mantsy isika,
ary nyravahana izy ireo ny fonenantsika.
Mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo vehivavy, ary aoka ianareo hanongila tsofina amin'ny teny aloko ny vavany. Dia ampianaro hira fitomaniana ny zanakareo vavy,
ary aoka ny vehivavy samy ampianatra ny namany hira fisaonana.
Fa nitsofoka avy eo ambaravarankelintsika ny fahafatesana,
ary nihiditra nankao amin'ireo tilika amin'ny fonenantsika,
mba handripaka ny ankizy eny an-dalambe sy ny tovolahy eny an-tany malalaka.
Ambarao hoe, izao no lazain'i Jehovah.
Hiapatrapatra amin'ny fatin'ny olona,
ka ho toy ny zezika eny an-tsaha, sy ho toy ny varim-bazaha vao avy notsinjaina nefa tsy misy mpanangona.
Izao no lazain'i Jehovah.
Aoka ny endry tsy irehire amin'ny fahendreny,
ary mahery tsy irehire amin'ny heriny,
ary manankarena tsy irehire amin'ny harenany.
Fa izay mirehire kosa dia aoka irehire amin'izao zavatra izao.
Ny fahafantarany tsara sy ny fahalalany hoe izany Jehovah,
dia ilay maneho hatsara-panafihan'ny fitiavana,
sy manao ny rarany sy nihitsiny eny ambonin'ny tany,
satria toetra tena mahafinaritra ary io,
hoy Jehovah.
Ho avy ny andro hoy Jehovah,
izay hanovako hampamoaka an'izay rehetra voafora nefa mbola tsy nifora,
dia Ejipta, sy Joda, sy Edoma, sy ny taranaka Amona, sy Moab, ary izay rehetra monina tany efitra,
sady manapaka ny volony avy eo amin'ny firifany.
Fa tsy voafora ny firenena rehetra,
ary tsy voafora fo ny taranak'Israely manontolo.